Domāsim par to, kā savu partiju, vienkāršiem vārdiem runājot, no ēnas iziet saulē. Tas ir būt plašākai platformai. Ja šodien partijā ir pār pa 600 biedriem, tad es gribētu teikt, ka mums tuvāko 2 gadu laikā būtu šo aktīvo rīdzinieku skaits partijai jāpiesaist līdz 1000. Mūsu uzdevums šodien ir veidot šo aktīvo rīdzinieku uzticības platformu. Tas nav viegli, ir daudz kritikas arī un atšķirīgi uzskati, bet mēs esam jau 2 sasaukumus strādājuši koalīcijā ar Saskaņu, lielā mērā atradušies arī Saskaņas ēnā. Mums būtu no šīs ēnas jāmēģina iziet ārā, kļūstot par šo izaicinājumu, vienot cilvēkus, kuri kaut ko vairāk grib darīt savas pilsētas labā.
Vai tas varētu nozīmēt, ka nākamajās pašvaldību vēlēšanās starties ir atsevišķi?
Partijā, kurā ir vairāk pa 600 biedriem, un ja mēs tiešām sasniegsim mērķi 1000, tad mums noteikti būs atšķirīgi viedokļi arī ar partijas biedriem, kā pareizāk savu politiku veidot.